Já, frú forseti, ég vil vekja hér athygli á máli sem var kynnt í ríkisstjórninni af félagsmálaráðherra. Það er mál varðandi keðjuábyrgð og við Vinstri græn höfum lagt fram þingsályktunartillögu sem lítur að keðjuábyrgð og ábyrgð á verktaka á undirverktökum. Og í þessu frumvarpi félagsmálaráðherra þá er eingöngu tekið á því að keðjuábyrgð nái til verklegra framkvæmda, erlendra undirverktaka og starfsmannalega. Það er ekki tekið á innlendum aðilum. Út af hverju? Keðjuábyrgð, lögum keðjuábyrgð, það er umsögnir sem hafa komið okkar mál, Vinstri grænna, að lúta allar að því að setja laga umgerðu keðjuábyrgð, það sé öflugasta vopni til þess að komi veg fyrir félagslega undirboð og jafnvel mansal og að tryggja það að undirverktakar greiði opinber gjöld og það sé ekki svartar launagreiðslur og svo framvegis. Eina umsögnin málið okkar Vinstri grænna sem var neikvætt var frá Samtökum atvinnulífsins að þau töldu þetta ekki rétt að lögbinda þetta og það var hægt að mæta þessum öðrum hætti. Það vekur auðvitað athygli að nú var þetta hæstvirtur félagsmálaráðherra var framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins. Ætla að sé eitthvað frjálst flæði þar á milli. Ég bara spyr. Þetta er mjög umhugsunarvert að ganga ekki alla leið þar sem að þessir aðilar vinnumarkaðurinn sem hafa verið í þessari vinnu að undirbóta frumvar vilja gera það aðeins í gagnrýnir harðlega að ekki sé gengi lengra og hvað verið að hlífa mönnum. Þarna væri hægt að taka virkilega á þessu nú vandamáli í íslensku samfélagi og hagkerfi og ná inn tekjum fyrir ríkið og koma í veg fyrir að hér séu félagslega undirboð á vinnumarkaði sem bara óásættalegt.
Þá tekur til máls háttvirtur þriðji þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður Ásta Guðrún Helgadóttir.